galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin khamiis ah bisha noofembar waa 19 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jiraydi ka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a
waxaan ka doodayno waxa waaye nidaamka federaal ahaan maadaama oo dowladdiiba ay ku dhawaaqday annaga anoo dhisikoor federaalka ay dowladdu ama dadkeena shacabka waddankeenu qaadanayo noocuu noqonayo.
kaasi wuxuu ahaa xogayaha guud ee guddida xuduudaha iyo federaalka liibaan cali sahal.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida.
ciidamada dalka Faransiiska ayaa shalay weerar ku qaaday guri lagu tuhmayay in ay ku dhuumanayeen koox loo malaynayo inay ku lug lahaayeen weeraradii ka dhacay magaalada Baris maalintii Jimcaha. howlgalkaas oo socday ilaa 7 saacadood ayaana ilaa hadda caddayn in la dilay mid ka mid a dadkii ka dambeeyey weerarkaas, kaas oo ka dhacay meel u dhow magaalada Baris. dacwadoogaha Francio Molins ayaa sheegay in Cabdilxamiid Abu Awud oo haysta dhalashada dalka Belgium aanu ka mid ahayn 8 qof ee lagu xidhay howlgalkaas. Molins ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof lagu dilay howlgalkaas, laakiin muu bixinin tiro sugan oo weerarkaas wax ku noqotay. warar hordhaca ayaa sheegaya in gabadh ka mid ahayd dadkii goobtaas ku sugnaa la xidhay isqarxisay iyada oo sidatay jaakad ay ka buuxaan walxaha qarxa. sidoo kalena waxaa goobtaas ku dhaawacmay 3 askari oo booliisa, halka uu dhintay mid ka mid a eyda sida gaarka ah u tababaran oo booliiska la shaqaynayay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inaan lagu guuleysan karin dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee ka socda Siriya ilaa iyo inta la helayo is-afgarad siyaasadeed. madaxweyne Obama ayaa wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in xalka uusan ku jirin in madaxweyne Bashaar al-Asad uu talada sii hayo. Obama ayaa hadalkani waxa uu sheegay kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyagoo oo ku kulmay dalka Filipiin oo uu ka socdo shirka dalalka Asia iyo Pacifica.
golaha wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa qorsheynaya in ay u codeeyaan hindise sharciyeed ay soo gudbiyeen aqlabiyadda xubnaha golaha Kongareeska ee jamhuuriga u badan yahay, taas oo ay ku dalbanayaan in la hakiyo qorshaha madaxweyne Obama ee uu dalka Maraykanka ku keenayo qaxootiga Siriya iyo Ciraaq. madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in haddii la meel mariyo hindisahan uu ku hor istaagi doono codka diidmada qayaxan, isaga oo sheegay in qorshaha qaxootiga lagu keenayo uu sidiisii u sii socon doono. qaar ka mid a sharci dejiyaasha Maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey kooxaha argagixisada ah ee ka imanaya dalalka Siriya iyo Ciraaq, islamarkaana inay soo galaan dalka Maraykanka iyaga oo qaxooti ah, marka dambena ay weeraro ka sameeyaan meelo dalka Maraykanka ah sida ka dhacday Baris oo kale.
dalalka Shiinaha iyo Norway ayaa maanta oo Khamiisa waxay cambaarayeen dilka kooxda Daacish ay u geystay lahaystayaal u kala dhashay dalalkaasi. madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu kasoo horjeedo nuuc kasta ah oo argagixisanimo, isagoo sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay tallaabo sharciya ka qaadan doonto kuwii mas-uulka ka ahaa falkaasi. ra-iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa fal waxashnimo ah ku tilmaamay dilka Daacish u geysatay muwaadin u dhashay dalkaasi. kooxda Daacish ayaa wargeyskooda daabiqa ku sheegay inay dileen lahaystayaashaasi.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington si toosa idinka imanaysa. afar caruura oo ka soo jeeda hal qoys ayaa u geeriyooday sun la sheegay in si khalad ah uu aabbaha caruurta dhalay u mariyey caruurta korkooda. wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abukar ayaa warkan noo soo dirtay.
dhacdadan oo ka dhacday xaafadda carafaad degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in afarta caruurta oo qoys qura ka soo wada jeeda ay ku geeriyoodeen goob qura subaxdii hore ee saakay markii la geeyay cisbitaalka carafaad oo halkaasi ku yaala. qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maamulka degmada yaaqshiid ayaa v o a u xaqiijiyay in mid ka mid ah waalidiinta caruurtan oo sunta la mariya xoolaha ee loo yaqaano dhibta uu mariya caruurta jirkooda, kuwa oo nabaro cuncun weliya ay ka soo baxeen, waxaana waalidka caruurta dhalay ay u arkayeen mid lagu dabiibi kara xanuunka hase yeeshee ay sababtay dhimashada caruurta. inkastoo caruurta ay geeriyootay ayaa misena waxaa jiro laba kale oo mid ka mid ah isagu iminka lagu daweynaya cisbitaalka ka oo xaaladiisu ay la tacaalayaan dhakhaatiirta, halka mid kalena dib guriga loogu celiyey kadib markii la sheegay in xaaladiisa ay ka soo hagaagtay sidii hore. iyadoo arrintanna ay murugo ku noqotay waalidka dhale caruurta iyo guud ahaan dadka deegaanka degmada yaaqshiid, waa markii ugu horreysay oo arrintan ay dhacdo. sidaa dadka deegaanku ay tilmaamayaan, hase yeeshee waxaa horay u dhacday in dad ku sumoobay caano sabab looga dhigay in xoolo dhaqatada aysan iska nadiifinin xilliyada sunta ay mariyaan xoolaha si ay kaga daweeyaan xanuunada ay qabaan ay sababtay geerida dad badan. Saynab Abukar, V O A, Muqdisho.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. guddiga xuduudaha ee federaalka ee madaxa bannaan ayaa kulmo wada tashi ee magaalada muqdisho waxa uu kula qaatay ardada dhigata jaamacadaha magaalada. haddaba wariyaheenna muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle okaya ayaa waxa uu wareystay xogeeyaha guud ee guddiga xuduudaha iyo federaalka liibaan cali sahal.
haddii aan kaaga warramo kulamadan badanaa waa kuwa aan bulshada qeybaheeda kala duwan aan kula kulanno oo aan fikrada isdhaafsi iyo talaka qaadashaba aan ku samayno. waa fikrado aan badanaa maadaama guddiga madax banaan xuduudaha iyo federaalka loo sameeyey in uu tala bixin uu kasoo dhiibto arrimaha federaalka soomaaliya iyo xuduudahaba, inaan bulsho weynta soomaaliyeed qeybaheeda kala gedisan aanu tala wadaag la noqono oo aan fikrada kala qaadano anaguna aanu isbarno. waxa waaye taas muhiimadda koobaada, taas xitaa aan haddana saldhig uga sii dhigayno in hadda kuwii hore micnihii oo badanaa ahaa bulshada rayidka iyo ururada aqoonyahanka soomaaliyeed iyo macalimiinta jaamacadaha, hadda maanta ardadoodii baan la kulmaynaa.
dadku maxay ka aaminsan yihiin federaalka iyo xuduudaha, sidee bay kaga jawaabayaan aragtidaas?
runtii waxa waaye maalin maalin ka dambeysa waxoogaa isbedelaa dareemi kartaa. maalmihii ugu horreeyey federaalka markii aan dadka kala talanay, badanaa jawaabaha nagu soo noqonayay maynan ahayn kuwa soo dhaweyna, laakiin hadda dadkii waxaad u malaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa wacyigu waxoogaa iska soo bedelaayo, dadku wax badan bay qaadanayaan, wada xaajood bay weli ku jira. mn anagu ma unihin advocate ama dad u doodaa imanihin in la qaato federaal iyo wax saasa. waxaan ka doodayno waxa waaye nidaamka federaal ahaan maadaama oo dowladdiiba ay ku dhawaaqday annaga anoo dhisikoor federaalka ay dowladdu ama dadkeena shacabka waddankeenu qaadanayo noocuu noqonayo. qaarkood jawaabo badan oo bixinayaan oo noqonaysa nidaam federaaliga, sababto nin walba magaaladiisa iyo deegaankiisa gobolkiisa inuu isagu maamulu rabaa inay dadku walba waxooda iyo hantida u madax banaanaadaan rabaan.
muqdishoaad ku laalaabanaysaa, laakiin aaway deegaanada kale soomaalidu dadkii jooga iyo aqoonyaankoodii ardaydoodii waxaa ka dhumacsantihiin?
waa su-aal fiican. horta cabdiqaadir, haddaan kuu sheego guddigan sidiisaba waqtigu jiro oo sida tooska u shaqa bilaabay, saddex bilood buu jiraa. saddexda biloodna waxa waaye intiisa badan waxay ahayd isaga ahaan siduu ku dhismi lahaa nidaamkan isaga loo magacaabay xitaa siduu ku fahmi lahaa aniga ardaynimo xitaa ku jirnay safarro waxa jira daraasado ku soo qaadanay hadda Kenya oo kale oo tagnay oo gudiga xuduudaha ee Kenya oo kale iyo aan kula shirnay waxa jira aqoon wus weedaarsiyo iyo dad badan oo khubara oo dibadda nooga imaada jira si Switzerland oo kale iyo Germany oo kale dad nooga imaada waxaan nasiinahay marka intii hore waxaan ku jiray anaga inaan isdhiseyno laakiin meesha ka maqreen macniina aan xiriir la leenahay gobolada kale maamul goboladeeda badankood waxa waxa mar baan ku kulanay afkaarahanaga iyo fikradahanaga waan is dhaafsanay runtii waan soo dhaweynayaan qaar hore noo diidana waa jireen ayagana laakiin ayagana waxa waa waxaan ku jirnaa arrimihii qaabkii oo ayagana aan ugu qancin lahayn inaan
Puntland oo kale aad ka soo horjeesatay waa maamul weyn oo la rabay dawladdu wax ka soo galan ma tii kareysan Jubaland arsida meel mid ay taagneyd galmudug iyo Puntland xuduudkooda dood baa ka taagna howlaha sida horyaalo howlaha dastuuriga dabcan maxaad ka qabsoon maxaad ka qorsheysaa
runtii sax waa Puntland iyo Jubaland labada waxa way gudi ahaan si way ujeedada laga leeyahay ma aha ma iman kartiin dhulkaan sababtoo ah anagu Soomaaliyeed baan nahay qaarkoodna waanu saaragnay oo xitaa maamulka goboleedada ka tirsan dad ahaan uma diidana laakiin wuxuu qaabkiina lagu soo abuuray qaabkiina lagu soo abuuray ka soo horjeedaan runtii markaa fiirisid anaga 9 qof aan ka koobanay gudiga 9 qofna waxa way waa beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida oo dhan waxa ka koobanahay marka kulba waan iyo qaab kasta oo ay suurtagal ku tahay in kuwaas ay gobolada maamul goboleedana diidan ay nagu ogolaadaan waa ku hawlanahay runtii waan isku dhaxwadnaa anagu waxay tahay hay'ad madax banaan aanahay waan u madax banaanahay inaan xiriir la sameyno ayaguna waa dad Soomaaliyeed oo dad nolo kala turjumaya ama nolo kala dabqaadaya ma aha dawladduna waxa waaye sidoo kalena hadii waxay ayadu naga qabanayso ah inay ama noo fududeynayso ama xiriir noogu soo sameynayso iyadana waa soo dhaweyneyna waana jiraan micnihii tallaabooyin noocaas oo kale waa jiraan haa
markaanu ka nimaad Puntland Jubaland oo diidanay caqabadaheeda jubada dhexo kale boqol Soomaali ba ku nool xaq bay u leeyihiin ka qayb galka doodahan socdo laakiin shabaab haysto dadka aan awoodin inay wax socdo xukun helaan sidee ba u gaareysaa sheekooyinkiina iyo aragtidooda
waa runta waa macnihii markaad fiirisid wadanka dhan gacanta uguma jiro dawladda oo aanu qaybta ka nahay maamul macnihii qaybaha kale ee dawladda kala mid nahay macnihii markaad fiirisid Buale iyo hadda meelaha kale magacowday iyo macnihii xitaa Bualeda waaba jubada dhexe iyo adoon gaarinba shabeelada dhexe shabeelada iyo shabeelada hoose degmooyin ama meelo kamid ah ayayna ka suurtagal ahayn marka meesha dawladdu aan u suurtagalinay gaarto anagana waa ka xunaa inaan kulba aan wax fikradaan kulahayn laakiin intii karaankeenu uu ka gaaro ayun baan kulba fikradaha la wadaageyna oo aan u baxayna
kaasna wuxuu ahaa xogeyaha guud ee gudiga xuduudaha ee federaalka Liban Cali Sahal oo u warramayay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle okay
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga la socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA wafdi ka socday midowga Yurub iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ujeedada wafdigan ayaa ah sidii ay midowga Yurub dhanka bini'aadanimada uga caawin lahayd maamulka Koonfur Galbeed warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atosh
wafdiga waxa ay kulamo magaalada Baydhabo kula yeesheen madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan xubno ka tirsan golahiisa wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo magaalada Baydhabo ku sugan markii kulamada ay soo gabagabeen waxa shir jira ay si wadajir u qabtay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed dawladda federaalka iyo kuwa ka socda midowga Yurub wasiirka qorsheynta iskaashiga dawladda Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Arusha ayaa ugu horeeyay shirka jaraa'id ka hadlay
ha bismillaahir rahmaanir rahiim saxaafadda wa maadsantihiin waxaan maanta magaalada Baydhabo xarunta maamulka Koonfur Galbeed ku soo dhaweeyay wafdi ka socda midowga Yurub oo hoggaaminaya ambaashatoorka Michele Cervone iyo wasiirka qorsheynta federaalka Cabdiraxmaan Ciinte sababaha ay u yimaadeen waxay ahayd inay wareystaan maamulka koonfur galbeed lana adkeeyo wada shaqaynta ay leeyihiin maamulka iyo in meeshan lagu saxiixo laba barnaamij oo muhiim ah. Maanta waa maalin taariikhu ah shacabka koonfur galbeed, waxaa noo suura gashay inaan meeshan lagu saxiixo laba barnaamij oo ay hirgelin doonaan hay-adaha isu tegay ama consortiumka la yidhaahdo ee Somreb iyo Brekis. Labadaas mashaariic lacagta ku baxaysa oo ka badan 22 milyan, waxaa koonfur galbeed uga soo aadaysa lacag ka badan 12 milyan oo dollar, waxaana ka faa'iidaysan doona haddii Ilaahay yidhaahdo dad ku dhow 200,000 oo shacabka koonfur galbeed ah. Waxaan u mahad celinaynaa midowga Yurub, waxaan kale u mahad celinaynaa dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo wasiirkeeda oo wada shaqayn fiican naga dhexayso. Waxaanan ku heshiinay annaga iyo wasaaradda qorsheynta inaan hubinno in mashaariic dadka la gaarsiiyo, wada shaqaynteenana aan labalaabno. Waxaan u mahad celinaa marad wasiirka qorsheynta Caynte.
Wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Cabdiraxmaan Caynte ayaa isna sheegay baydhabo inay keeneen laba mashruuc oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka nugul ee koonfur galbeed ku nool.
Waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa soo dhaweynta sharafta leh. Runtii aadan maanta ugu faraxsannahay inaan magaalada baydhabo mar kale kusoo laabanno, annagoo maanta u nimid wax la taaban karo inaan dadka reer koonfur galbeed aan u keenno. Waxaasna ay yihiin laba mashruuc oo sida hadda wasiirku sheegay, mashaariicdan waxaa la yidhahdaa ubabacdhigidda aafooyinka. Waxaa loogu talagalay dadka nugul ee tabarta daran ee itaalkoodu aada u liito, bulshada dadka ugu liita ah, hooyooyinka, caruurta, waayeelka, dadka xanuunsan, dadka barakacay, iyo dadka saboolka ah. Intaba mashaariic ay ka faa'iidaysan karaan laba mashruuc oo waaweyn oo deeqdeeduna ay bixisay midowga Yurub, fulinteedana laba gruub oo isu tagay oo Somreb iyo Brics la kala yidhahdo ay fulinayaan haddii alla idmo. Halkan maanta u nimid in aan annaga wadajir ah dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ah wadajir hadda iyo midowga Yurubba inaan halkan ugu saxiixno mashaariicdaas aan halkan ugu saxiixno. Annaga waxaan ku faanaynaa maanta ka dowlad ahaan in aan dalkeenni qaybihiisii kala duwanaa, dhibaatooyinkiisii, inaan wax ka ognahay inaan wixii tabarteenna ay tahay oo ah in deeqaha caalamiga ah oo imaana aan ku hagno meeshii ku habboonayd inaan ka shaqeyno, runtii sharaf weyn inoo tahay. Waxaa kaloo sharaf weyn inoo ah runtii aan aada ugu bogaadinaa wasiirka qorsheynta ee koonfur galbeed iyo wasiir ku-xigeenkiisa iyo wasiir dowlaha iyo dhammaan tiimka wasaaraddaas ka shaqeeya wada shaqeynta soke ee nagala dhexaysa, iyo garowsiga ah inaan isu baahannahay dowlad goboleed iyo dowlad federaalba inay isu baahan yihiin. Aadaan arrintaas ugu faraxsannahay. Waxaa halkan nala jooga ra-iisul wasaarihii federaalka iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo iyaguna howlo kale u jooga, laakiin maanta markhaati ka ahaa xafladii lagu saxiixayay. Waxaan rajaynaynaa sida wasiir Caruush uu sheegay in bilaha soo socda iyo sanadaha soo socdaba mashaariicdan in aan kormeer ku sameyno, inaan dabagal ku sameyno. Keliya inaanan uga harin keliya 12 milyan oo dollar ayaa lagu bixinayaa 200,000 oo qof, laakiin aan hubinno sida loo dhigay inay tahay oo ay gaarayaan dadka loogu talagalay inaan ka shaqeyno. Taasna waa iska kaashan doonaa annaga iyo wasaaradda qorsheynta ee koonfur galbeed.
Ergeyga midooda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Makale Germaniya ayaa isna sheegay in gobolka Bay ay u yimaadeen sidii loo caabin lahaa dadka nugul ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ka jira dalka. Mashaariicda midowga Yurub ay ka fulinayso koonfur galbeed ayaa waxay wax badan ka tari kartaa xaaladda dadka nugul oo la daalaa dhacaya dhibaatooyin kala duwan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Ligaha Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Waa heer dhagac dhagax ka hela.
Daacaddan cusubi oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitirban iyo FM-yada V O A ee geeska Afrika.
Dhallinyarada maanta.
Dhallinyarada maanta.
shalay gelinkii dambe waxaa magaaladan Washington si rasmi ah loogu furay safaaraddii Soomaaliya. Munaasabadda furitaanka safaaradda waxaa goobjo ka ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixinta nooga diyaariyay.
xalay waxaa magaaladan Washington lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka oo xidhnayd in ka badan 20 sano. Waxaa xafladdan ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka kala socotay safaaradaha ku yaala magaaladan Washington, saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyo waliba wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye. Wasiirka oo nagu soo booqday xarunta VOA ayaa sharaxaad ka bixinaya muhiimadda ay xambaarsan tahay dib u furista safaaradda Soomaaliya.
Safaaradda furniinkeega macnaheeduna waxa weeye waxay tusaysaa ummadda kale in dalkii Soomaalidu uu soo noqday oo waddan Soomaaliya jiro oo dowladdi jirto oo la ictiraafsan yahay oo mathaqaana halkii hore aan joognay godkii madoobaa aan ku jirnay aan ka soo baxayno amba kaba baxnayba. markaas safaaraddu waxay weeyaan wajigii dadka Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya.
Mas'uuliyiinta kale ee goobjooga u ahayd dib u furista safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington ku taala waxaa ka mid ahaa mudanaha Kongareeska ka tirsan ee laga soo doorto gobolka Minnesota, Keith Allison, wuxuuna ka hadlayaa sida uu arko dib u furista safaaradda.
Somalia is a great, great country full of wonderful people, resilient people.
Soomaaliya waa dal wanaagsan oo ay ku nool yihiin dad aad u fiican, wayna u qalmaan inay helaan safaarad matasha oo ku taala halkan Washington. waxaanay ku timid arrintan dadaal ay bixiyeen dad fara badan.
Kasakoo diblomaasiyiinta waxaa xafladdan daahfurka safaaradda Soomaaliya ka soo qayb galay Soomaali badan oo isaga kala timi gobollada Mareykanka iyo weliba dalka Canada, waxaana goobta la keenay agab tilmaamaya hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay doorka ay safaaradda Soomaaliya ka ciyaari karto soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo dalkan Mareykanka.
Washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyahan, inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka Soomaalida iyo Soomaaliya halkay marayso, iyo Soomaaliya mucaawinada ay u baahan tahay, iyo Soomaaliya waxay iyadu ku caawin karto adduunka, iyo marba wixii aan barnaamij lehna.
Safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Ambassador Axmed Ciise Cawid, oo uu hareer taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, iyo Congressman Keith Allison ayaa safaaradda ka taagay calanka Soomaaliya xilligaas oo dadweynaha goobta ku sugnaa ay sacab iyo heesta calanka ee Soomaaliya ku soo dhoweeyeen. waxaana daqiiqadahaas kadib lagu noqday goobta xafladdu ka socotay, halkaas oo hadal dardaarana ay ka jeedisay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, Linda Thomas Greenfield.
Today, Somalia is a different story. Somalia is recovering from the conflict of its past.
Maanta Soomaaliya waa ay ka duwan tahay sidii hore. Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii hore, waxayna higsanaysaa mustaqbal wanaagsan. Calanka Soomaaliya waxa uu ka babanayaa samada Washington. Dowladda Mareykankuna waxay aqoonsan tahay in isbeddelka ka jira Soomaaliya uu yahay mid dhab ah.
Dadweynaha goobta yimi ayaa rajo iyo yididiilo badani ka muuqatay, waxayna sheegeen in dib u furista safaaradda Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto muuqaalkii Soomaaliya laga haystay.
warbixintaasi oo ku saabsanayd safaaradda Soomaaliya oo dib loogu furay magaalada Washington waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan istuudiyaha ugu weheliya.
mahadsani daanda. Haddaba qaar ka mid ah dhegaystayaasha V O A ayaan bog aan ku leenahay dhinaca Facebook aan ku weydiinay aragtidooda ku aadan dib u furista safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka.
Mustafa Aadan Honest oo jooga Nairobi ayaa waxa uu leeyahay taasi waa guul usoo hoyata Soomaaliya, waxaana rajaynayaa in dowladda Mareykanka ayna safaarad ka furan doonto Muqdisho.
sidoo kale Filsan Cali oo joogta magaalada Muqdisho ayaa iyana waxay tidhi waa arrin faa'iido u ah shacabka iyo dowladda Soomaaliya.
Guuleed Maxamed waxa uu joogaa Berbera, waxaana uu leeyahay waxba soo kordhin mayso ilaa ay baasaboorada Soomaaliya ay ka aqoonsadaan oo si fudud loola macaamilo.
sidoo kalena Ashraf Cali Hiirad oo jooga Muqdisho ayaa isna wuxuu leeyahay furitaanka safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka waxay caddayn u tahay in ay dib u soo laabatay qaranimadii Soomaaliya.
Shirwa Cabdisamad waxa uu joogaa Gaalkacyo, waxaana uu leeyahay waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed haddiiba 25 sano kadib dib loo furay safaaradda Soomaaliya ee Washington waxayna ka dhigan tahay inaan ku tallaabsanay, buu yidhi, dhabihii horumarka iyo xasilinta dalka Soomaaliya.
intaasna waxa ku eeg qaar ka mid ah fikradihii ay dhegaystayaashu noogu soo gudbiyeen bogga aan ku leenahay facebooka. Haddii aad fikrad qabto, fadlan booqo bogga aan internet ku leenahay iyo bogga aan shabakada isgaarsiinta facebook aan ku leenahay.
haatana dhegaystayaal, dhinacii muusiga ayaan ku nasanaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Yaasin Axmed Digfar.
Who he be you قد كدلتان يدرع يا هي هي قول نعن حنت الآن هي قول نعن حنت
في أوه
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA qodobo kala duwan ayaa idaacaddayada qaybta dambe idin ku soo socday ka mid yihiin ururka saxafiyinta Puntland oo cambaareeyay xarig maanta garowe lagu geystay wariye Jaamac Dabaraani oo u shaqeynayay telefishinka Somali Channel xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaatan warkii dunida oo Rogaal Celisa ciidamada dalka Faransiiska oo weerar ku qaaday guri lagu tuhmayay inay ku dhumanayeen koox loo maleynayo inay ku lug lahaayeen weeraradii ka dhacay magaalada Paris maalintii Jimcihii hawlgalkaas oo socday ilaa 7 saacadood ayaa haatan wararka soo baxaya ay sheegayaan in mid ka mid ah dadkii loo maleynayay in ay ka dambeeyeen weeraradii magaalada Paris lagu qaaday maalintii Jimcihii weerarkaas lagu dilay dacwad oogaha dalka Faransiiska Francio Molins ayaa isaguna sheegay in Abdul Xamid oo haysta dhalashada dalka Belgium loo maleynayo in uu aanu ka mid ahayn dadkii goobtaas lagu qabtay sidoo kale wararka kale aan idin haynno waxa ka mid ah
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in aan lagu guuleysan karin in dagaalka lagu jiro kooxda Daesh ee ka socda dalkaasi Syria ilaa laga helayo is-afgarad siyaasadeed. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xalku uusan ku jirin in madaxweyne Bashar al-Assad uu talada sii hayo. Obama ayaa hadalkaasi waxa uu sheegay kadib markii uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau. Iyago oo ku kulma dalkaasi Filipino oo ka socda haatan shirka dalalka Asia iyo Pacifica.
Golaha wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa qorsheynaya inay cod u qaadaan hindise sharciyeed ay soo gudbiyeen aqlabiyadda xubnaha golaha Kongareeska ee Jamhuuriga u badan yahay taas oo ay ku dalbanayaan in la hakiyo qorshaha madaxweyne Obama ee uu dalka Mareykanka ku keenayo qaxooti ka socda dalalka Syria iyo Iraq. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in haddii la meel mariyo hindisahan uu ku horistaagi doono codka diidmada qayaxan.
Shiinaha iyo Norway ayaa maanta oo Khamiisa waxay cambaareeyeen dilka kooxda Daesh ay ugu haysatay lahaystayaal u kala dhashay dalalkaasi. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu ka soo horjeedo nuuc kasta oo argagixisnimo, isagoo sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay tallaabo sharciya ka qaadan doonto kuwii mas-uulka ka ahaa falkaasi. Ra'iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa fal waxashnimo ah waxa uu ku tilmaamay dalka Daesh u geysatay muwaadin u dhashay dalkaasi.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan haddaan ka bilowno wararkeenana ururka saxafiyinta Puntland ayaa cambaareeyay xarig maanta lagu geystay magaalada Garoowe wariye Jaamac Dabaraani oo ka shaqeeya telefishinka Somali Channel warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb
Gudoomiyaha ururka saxafiyinta Puntland Faisal Qalif Barre oo ay weheliyaan saxafiyinta Garoowe ayaa sheegay inuu sharci darro yahay xarig maanta Garoowe lagu geystay wariye Jaamac Dabaraani oo ka howlgala telefishinka Somali Channel
way soo dhaaftay sheekada maanta ka jirta Puntland mid la dhageysan karo ama la maqli karo ama loo dulqaadan karo maanta waxa ururka saxafiyinta ee Puntland uu shirkan jiraa uu qabanayaa oo aan hambaareynayna sida foosha xun ee sharci darrada ah ee aan innaba sharciga iyo qawaaniinta Puntland meel arka haysan ee wariye Jaamac Dabaraani loo xiray qofka bini'aadamka ah ee kasta damaanad qaad ayaa dastuurka siinaya inaan xurriyadiisa shakhsinimo iyo tiisa ee qofnimo midnaba aan la faragelin Jaamac Dabaraani wuxuu wareystay wasiirka warfaafinta wax dambi oo uu galay ma jirto wasiirka warfaafintu isaga ka dalbaday Jaamac inuu wareysto wareysigaas dadkiibaana Jaamac u xidhan yahay
Faisal Qalif Barre ayaa tilmaamay in wariye Dabaraani lagu haysto gudashada waajibaadkiisa shaqo wuxuuna dalbaday in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo
jaamac wuxuu u xiran yahay in uu ku shaqeeyo mihnadiisa saxaafadeed isagoo aan cidda u dambi u geysan. Baarlamaanka Puntland, hay-adaha sharciga, madaxweynaha, dhammaan waxaan ogeysiinaynaa in arrintan ay tahay arrin aan marnaba qaanuunkeenna meelnaba kaga jirin. Jaamac wax dembiya ma geysan, wax dembiya waddanka kama gelin, wax dembiya shaqsi kama gelin. Wuxuu waraystay wasiirka warfaafinta oo keliya, wax dembi oo uu geystay ma jiro. Jaamac waxa uu haddana waraystay wasiirka arrimaha gudaha oo uu habeen hore waraystay, kana waraystay xaaladda guud ee Soomaaliya. Been muu sheegin, cid kale muu samayn. Madax dowladeed oo sharci u leh in la waraysto ayuu waraystay, wax dembiya muu gelin. Haddii cidii dembi gashay, cidda dembiga gashay ha loo raadsado. Laakiin wariyahaas waxaanu ku baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo celiyo sharaftiisii.
Dhinaca kale, mar aan la xiriiray wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade, wuxuu ii sheegay in wariya Jaamac Dabraani uu hoggaansami waayey amar ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo shaqada looga joojinayey, isla markaana uu sameeyey amar diido. Wuxuuna intaasi raaciyey in maalinta sabtida ahna ay eedeyntiisa maxkamadda geynayaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 bisha Noveembar 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helaas.
Idaacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitirband iyo FM-yada V O A ee geeska afrika.
Dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
Halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka loo dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka jira caqabad xoog leh. Caqabadaasi oo ku aadan halka gogasha la dhigayo iyo arrimo kale oo bulshada deegaanadaasi ay weli isku mari la'yihiin. Xubinta dooda ayaan ku falaqayn doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamankii dowladda kumeelgaarkaheed ee Soomaaliya, iyo Maxamuud Gigeedi oo Hiloolo isaguna isla baarlamankaasi kumeelgaarka ka tirsanaa. Waxaana su-aasha horaan siiyey Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Cabdiraxmaan, maamulkani muddo hore lagu dhawaaqay oo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ilaa haddana weli waa hirgeli la'yahay, sidee wax u jiraan?
Bismillah, sidee wax u jiraan? Haddaan si kooban anigu iraahdo, maxaan ku iraahdaa anigoo salaamaya V O A iyo maxaan ku iraahdaa saaxiibkay Geeddi, sidee wax u jiraan? Waxa weeye, haddee wax markii la bilaabayo aada bay u dhib badan yihiin. Marka waxaana jira maxaan ku iraahdaa meel markii wax la sameynayo ayaa cilada yimaadaan. Marka waa ku faraxsanahay in maxaan ku iraahdaa caqabado badan u yimaadaan. Ugu dambeyntana waxaan rajaynaa in maxaan ku iraahdaa la tago meeshii loo socday la gaaro ayaan rajaynaa. Marka caqabaduhu waa bulsho muddo dowladdii oo iyada lafteedu culaysyo badan ay la soo dirseen, oo mar walba wax dhacayaan, shil dhacayaan, shidanti dhacayaan, ama safarada dibadda imaanayaan. Marka arrimahaasa waxoogaa dib u dhac ku yimid maahan, wax ciladaho kale ma jiraan. Si habsami lahow ugu socdaa, ugu dambeyntana guul ayaa rajaynaa.
Laakiin maxaa hortaagan in meeshii shirkii furmo oo hadda guddiyadii waa qaar guddigii farsamada oo kale waa lagu dhawaaqay, meeshii gogasha la dhigi lahay baa ilaa hadda khilaaf ka jira?
Ma filayo inuu khilaaf. Dadka deegaanka labada gobol degan waa dad waxaan ku yiraahdaa labada dhinac oo xaq iyo xaq maxaan ku yiraahdaa wax wada leh. Marka ma filayo in arrintaas caqabad ay ka imaanayso, waayo meeshii maxaan ku yiraahdaa ku habboon ay inay isla gara doonaan ayaa rajayna. Waxa caqabadu inay arrintaasina ka jirinaa filaa.
Aan siiya Maxamuud Geedi oo Hiloole.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore qolada waa ku salaamaya adiga bahda V O A-da, dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibkay xildhibaan Jimcaale. ujeedadu ma aha inaan khilaafo saaxiibkay balse aragtidayda markaan ku cabiro waxaa hortaagan maamulka la rabo muddo dheerna la rabo in loo sameeyo gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan waxaa hortaagan ayaan qabaa usoo qaadanayaa mahmaahda koonfurta laga isticmaalo oo ah qur-aanka califka ka wareero albahra kama tooso taasoy macnaheedu tahay in aan marki horeo la bilaabayaba aan fursad loo siin dad ciddii talada ka goodo oo haysta kalsoonida labada gobol shacabka dega ama dadka dega waxaa fursad daa in maaragtay la bixiyo diiday dowladda ayaa la weydiinaya cidda xil saaran waxaan si ugu hambalyaynayaa jeclahana inay fursadaasi haystaan dadka ka soo jeeda labada gobol ee hiiraan iyo gobolka shabeelaha dhexe waa dadka isugu dhow soomaaliyo dhan waa dad waalid isu ah waa dad maaragtay isu ogwaalnimada waa dad iyo u gaarta kalsoonidooda marka uu dhintay hadda ka hor duubka duubka u dhintay gobolka shabeelaha dhexe oo imaamka ah marka uu dhintay kusime waxaa sii ahay ila muddo dheer ugaaska oo gobolka hiiraan ugaas khaliif mar uu markii dambe dhintay ugaas khaliifna waxaa si kumeelgaara sii noqday maaragtay ugaaska beesha sii noqday imaamkaasmanaa
dadku sidii aad iyo aad laakiin maadaama ay sidaa ay tahay maxay wax u dhisay la-yihiin
waxay wax u dhisay la-yihiin in dadkii markii horey talaada iyo ka go'i laheed ku habboona hadday noqolaheedee dhaqameedka oo duubabka noqo laheeday hadday noqoda siyaasiyiinta kuugu haboona kalsoonida shacabka haysta hadday noqoda dhammaan ururada bulshada qabeel kala duwan in aan loo dhiibin ambaa loo dhiibay
dadkii oo talada lahaa ayaa macnahaaan gacanta loohaday
ogolaatana cilada hadda cilada ugu weyn oo taagan waxay tahay oo ugu weyn taagan waxay tahay gogol waxaa jirta lagu heshiiyey hiiraan taale ilaa toba bilood gobolka hiiraan tiilay ee dad badane beelo badane iskhilaafsanay lagu heshiisiyey ayaa jira waxaa hadda soo baxday beryahan war la leeyahay gogosha ha la qaado ha la geeya meel kamida gobolka shabeelada dhexe taas wax micnaa samaymayso waxaan kaloo iidana micno samaynayni in la yidhaaho
waxaasoo dhan yaa isku qasay
halkaasoo dhan waxaan uli lahaa cidda warabta inay meesha wanaag ka timaadee meesha wanaagga loo mari lahay aan u marayn ayaa eeda iska leh
hay waa maqlaysaa xildhibaan maxamuud oo geedi
u hambalyaynayaa marka waxaan leeyahay meelo badan waxoogaha waxaad moodaa in aan iska dhaafsannahay inta badanna waa isku waafaqsannahay meelaha iska dhaafsannahay waxa waaye waa sax in maxaanku yidhahda waqti badan uu lumay marka waqtigaa lumay anugu waxaan u saarinayaa maxaanku yidhahdaa xaalado dalka la soo dirsay oo kala duwan oo ama safaro dibadda ahoo muhiima ah ama maxaanku yidhahdaa xaalado amni xagga amniga ah oo maxaanku yidhaha culus oo la soo dirsay arrintaas ayaa maxaanku yidhahda u aanaynaa dib u dhaca mooye hadda wax maxaanku yidhahdaa ama dowladda dhexe ama shacbiga maxaanku yidhahda labadaa gobol waxyaaba badan oo aan isleeyahay lafteydu waa jiraan maxaanku yidhahda haddii waddada la mari lahay way fududaan lahayd laakiin inta badan waxaan rajaynaa in maxaanku yidhahda ugu dambeynta yoolka dowladdu uu yahay sidii labadaa gobol maamul ayuu heli lahaayen wakti dhow waana guulaysanaya
laakiin markaad fiiriso maamuladii kale wadanka waa lasoo dhisay waa maamulkii ugu dambeeyey marka laga reebo gobolkan banaadir waqtiguna dowladdii waqtigeeduna waa sii socdaa in la dedejiyo maamulka la dhisayo maamulada kale kamid noqdaan ilaa hadda caqabada kuu horgudban loo tilmaami kartaa
waa horaaban u sheegay waxa waaye caqabada ku horgudbanu waa xaalado jira dalka ka jira oo kala duwan oo ama maxaanku yidhaha xaalado amni oo mar walba caqabad ku noqonaya xaalad maxaanku yidhaha safar oo maxaanku yidhaha muhiim u ah dalka oo siga laftiisu caqabad noqonayo iyo dadkii deegaanada ka soo jeeday oo maxaanku yidhaha jihooyin badan iyaga laftooda u socda marka xaaladahaasoo dhan oo u baahan marka in fursad la siiyo lagu dhegaysto arrimahaas ayay dib ugu dhaceen maahan ama xiladaho maxaanku yidhaha jira ma aaminsan
hay awgeedi marka waa maqlaysaa ekis xildhibaan cabdiraxmaan wuxuu leeyahy hawshu sidii la rabay ku socotaa caqabado ma jiraan guuliya wax kale hortaagan mal hawle
xildhibaan cabdiraxmaan fikirkiisa u guurida waa ku ixtiraamayaa waana soo dhoweynayaa balse anugu waxaan qabaa in runta laga abaaro cilada taagan waa dabadan yihi laakiin laba ayaan ka soo qaadayaa ugu horeynta waxa waaye dhabta hiiraan tiilay 8 bilood ee dhowr bilood lagu heshiisiiyey oo dhabtaa ha laga qaaday meeshii ha la geeyo gobolka shabeelaha dhexe ha la geeyo waa arrin qaldan haddii wax lagu heshiiyeyna cilad ayay lahaa doontaa waxaa kaloo iyadana cilada in iyadoo la heli karaayo caasimada meesha ku haboon waa meesha Israa'iil rijaal ahoon ku heli kareen labada gobol hadday yihiin,
laakiin hadiiba meel lagu heshiiyo oo dadku meel ku heshiiyeen oo shirka inuu furmo meel ku heshiiyeen ama Hiiraan ha noqoto ama shabeellada dhexe ha noqoto, maxaa
waxaan ka hadlayaa guuxa dadka labada gobol oo inta hore macquulka ah ayaa codkooda kula hadlaya wariye. Waxaanu kuu sheegayaa dhabta haddii laga qaado 8 bilood hadii Hiiraan laga qaaday la geeyo gobolka shabeelada dhexe, cilad ka dhalata weligari aan la herba daaweysba. Labo, iyadoo la haysto dekedo dabiiciya oo bariga laga heli karayo oo la heli karayo meesha la yiraaho Cadale oo deked dabiici ah, iyadoo warshi dabiici la heli karayo, iyadoo deked dabiici war laga heli karayo, dabiiciya laga heli karayo, in la yiraaho degme go-doonsan oo buulo bartu ku taala labadaas looga dhigayaa caasada looga dhigayaa waa arrin aan ku salaysnayn rabitaanka ama danta labada maamul samaysanayaan ayaan aaminsan ama saa kulaha aaminsan kale maahane. Waa markaan lasoo sheekaystay guuxu hore soo ogaaday dadka talada kugu ikarayso ee gobolka Hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe.
Haye, waa mahadsan yahay walaalkay, fikirkiisi waa fikir qaaliya oo u baahan wax lagu dhiso. Hawshii waa socotaa. Ugu dambeyntana maxaan ku yiraahdaa arrinta maxaan ku yiraahdaa jawhar si uu fashil ah uma soo bixin waa arrin dhimarkay ina ka hor dhacno inaana ka hor dhicin aan leeyahay.
Waaya, aad oo maasimtiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meelgaarkeeda ee Soomaaliya, iyo Maxamuud Geedi oo Hiloolo isagana sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsanaa isla baarlamaankaasi. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Axmed Xasan Curaad oo ah wariyaha magaalada Muqdisho oo soo jeedinaya dooda gaaban. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaana inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduro oo istuudiyaha igula sugan.
xanuunka macaanka ayaa waxa uu yahay mid ay la jiifaan dad aad u tira badan oo ku kala nool dunida. barnaamijka waxaa marti ugu ah Dr. Maxamuud Saahid Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud, kana howlgala haatan cusbitaalka weyn ee Aadan Cabdi oo ku yaala magaalada Muqdisho. dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu sharaxayaa inta qaybood ay u qaybsamo xanuunka macaanka iyo waxaa ka jiri kara dadka oo beryahan dambe u kala saara xanuunkaasi lab iyo dhidig.
cudurka sokorta wuxuu u kala kacaa qaybta koowaad oo type 1 ingiliishka lagu yiraahdo iyo qaybta labaad type 2. marka maxay kala yihiin qaybta koowaad iyo qaybta labaad? qaybta koowaad ka loo yaqaano taiboonka waayo maxaa uu ku dhacaa waa dad aan awood u lahayn inay soo saaraan maadada la yihaahdo insuliinka jirka uu soo saaro. jirka fiyow wuxuu soo saaraa maada la yihaahdo insuliin oo burburisa sokorta si jirka uga faa'iidaysto. marka dadkaasu awood ba uma laha inay soo saaraan maadadaas oo jirka uu soo saaro caadiga ma ay haystaanba. marka noocaas waxaa la yihaahdaa nooca taibona la yiraahda waa nooca koowaad. nooca type 2 ama nooca labaad loo yaqaano waa dad uusan ku filnayn insuliinkooda ama aan ka faa'iidaysan karin insuliinka ay soo saaraan oo iyaga ayaa resistant u ah ama nisbada ay soo saaraan maadada ayaa yar. marka kuma filna markii loo fiiriyo raashinka ay cunaan iyo markii loo fiiriyo jirkooda miisaankiisa intuu la-eg yahay kuma filna. wax la yiraahdo marka lab iyo dhadig ma jiraan waa wax lala yaabo waay, waa wax waayahan dambe aan maqlay. dadka iska keensadeen oo dad badanoo noo yimaada isbitaalka Aadan Cabdulle ismahan noogu yimaada oo waxaa jira ku dhahaya maxaa yaa lab iyo keyga ma labba mase waa dhadig. marka waxaan u sheegayaa dadweynaha meel kastay joogaan inaanusan jirin wax la yiraahdo sokor lab ah iyo sokor dhadig ah, wax jira maaha, saasna ma laha.
Dr. Maxamuud, nooca taibwanka caruurta iyo dadka waaweyn kuu ku badan yahay, waase kuwa cuntooyinka ay u badan tahay in sokorta ama macaanka ay keeni karaan?
taibwanka ilmaha yaryar u badan yahay la yiraahdaa, laakiin ruux weynna taibwanka waa ku dhici karaa. qaybta koowaad waxaa waaye dadkaas raashinkay cunayaan, raashinkana waxaa ka buuxa sokor, sokorta halkay ku jirtaa. dadka waxay u fahmayaan sokor markii la yiraahdo sokor diyaarsan oo budadan aan naqaano oo qasabka sokorta laga sameeyo ma aha, waxa la waxyaalaha cudurrada maxaan raashinka adduunka waxaa loo yaqaanaa carbohydrates, af carabi waxaa lagu yihahdaa nashawiyaad, waxaa la yihahdaa baastada, bariiska, canjeerada, soorta, rootiga, muufada, waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadho wax sokore isu bedelayaan. Marka sokortaas annaga waxaan u isticmaalnaa inay aanan jirkeennu u helo energy ama taaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo. Waxaanan ku soconno waa taaqo waay. Marka taaqadaas ama energigaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinaynaan ka helna. Marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doono sida bariiskii, baastadii, canjeeradii, waxaa markaan cunno waxaa la rabaa marka in maadadaas jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryaroo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay, meeshaasa waxaa ka soo baxaya marka energigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn. Marka ruuxaan insuliinka aan haysanin oo una soo bixinaynin jirka insuliin ama uusan ku filnayn oo waa nooci labaad ee labadaba waxaa imaanaysa in jirkii ay geli weydo sokortii, markaa sokortii inay ku badato dhiigga, xididkay dhex joogtaa, ma geli karto unugii, lama gubaayo, lagama faa'iidaysanayo, daaqa lama soo saarayo, sokortii marka waxay ku badanaysaa xididka dhexdiisa, taasaa marka waxyaalo badan oo dhibaato ah oo uu keenayo cudurkan mas-uulka ah sokorto saraysa ayaa mas-uulka ah.
Dhibaatooyin badan ayaa xanuunka macaanku waxa u geystaa jirka xubnihiisa kala duwan. Waa kan mar kale Dr. Maxamuud Saahid oo sharaxaya dhibaatooyinkaasi.
Sokorta waa cudur jirko dhan dhib u geysanaya markay badato. Complication lagu yiraahdo af Ingiriiska, waxa dhiba uu keensado cudurka sokorta waxa waaye in ay sokorta badan tahay sababa. Sokorta haddii la xakameeyo dhibkiisa uu daahaya ama kuguma dhacayo wax dhiba uu ku geysan karo ma jiro. Dhib ku geysan kara marka maxay tahay waaye su-aasha. Sokorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa. Hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii, maxaalida keliyihii, maxaalida maskaxdii, indhihii, maxaalida xididada yaryaroo jirka, nerviskaagii, waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido. Markii xididka uu xirmo, waraabiskiiyaa ka baabaahaya. Xididka wuxuu wadaa oksijiinkan aan ku neefsanno, wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aad cunaysay suu raashin u siiyo wadnihii, maskaxdii, meel walba. Marka markii xididkii uu xirmo, sablaya lagu yihahdaa af Ingiriiska, micnaha waraabkii la waraabinahayay organka ama maxaa la yihahdaa wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii, meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya. Markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin, oo micnaha ruux da'yar oo masalan 20-30 sano jiro, 40 sano jiro, oo laisleeyahay weli cumri badan baa u dhiman, ayaa waxaa arkaysaa ruuxiio la leeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno, waxaa ku dhacay maxaa la yihahdaa indhihii wax ka arki waayey, waxaa la leeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa, ama cudurkan la yihaahdo faalijka oo stroga ayaa ku imaanaya, nerviskiisii ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yihaahdo kabaabi ay haysa, ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerva ay haya, ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo, ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa ay dab uu ku istaago uusan dareemaynin, oo markaa meeshii nabar ka yimaado. Dad badan oo waxaa jira marka ay ku imaanaysa marka in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo, waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato. Marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray, xididkana waxaa xiray sokortii badatay.
Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybtii aynu uga hadlaynay xanuunka sonkorta ama macaanka, iyadoo qaybo kale oo xanuunada guuda aan ku soo qaadan doono haddii ay biiraahdo barnaamijyadeenu soo socda. Inta ka horeysana waxaa idinkaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduri oo nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. Ibraahim, gabagabadii idaacaddeenu joognaa abaarhadana waxaan arkayada xulaya, maxaad gacanta ku haysaa?
Dhegeystayaasheena Ismaaciil, waxaan u soo qabanaynaa heesta Jacayl Daran iyo Maxamed Axmed.
heestaas diiga habeenkii waxay gebageba u tahay idaacaddayadii galabnay ibraahim xasan daanduri iyo ismaaciil anoo ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socodsiinaytan intiin idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.